นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะพัทระมิทังภิกขเวจิตตังอุปกิอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิติทังมคานังอัทังคิโกเสโทติธัมโมสกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นปุพาปรลำดับเนื่องกันกับธรรมเทศนา ที่มีมาแล้วแต่ในตอนกลางวันคือเป็นธรรมเทศนาเนื่องด้วยอาสาฬหบูชาด้วยกันทั้งนั้นในครั้งที่แล้วมาได้วิสัชนาให้ท่านทั้งหลาย มองเห็นได้ว่าวันอาสาฬหบุญมีนี้เป็นวันพระธรรมคือเป็นวันที่พระธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้โดยสมบูรณ์เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงประกาศอนุตตรธรรมจักรและนอกกว่านั้นยังเป็นวันแห่งชัยชนะของมนุษย์หมายความว่ามนุษย์ได้พ่ายแพ้แก่ความทุกข์มานานนักหนาแล้วท่านถึงวันที่พระองค์ทรงประกาศธรรมจักรออกไปนี้มนุษย์ได้รับชัยชนะ ต่อความทุกข์จึงถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะและเป็นชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่ชัยชนะอย่างหลอกๆเหมือนเรื่องทางวัตถุของคนที่ยังไม่ลืมตาขอให้สังเกตดูให้ดีๆว่ามนุษย์ผู้ลืมตาก็มองเห็นว่าอะไรเป็นชัยชนะที่แท้จริงมนุษย์ที่ยังมีที่ยังที่หลับตาอยู่แม้จะมีสติปัญญาก็มีสติปัญญาที่จะหลับตาให้มิดให้ลึก ยิ่งไปกว่าเดิมจึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นชัยชนะที่แท้จริงของมนุษย์นั้นไปเมาเอาอย่างนั้นไปเมาเอาอย่างนี้วันนี้เป็นชัยชนะของมนุษย์จนหน้าหัวเราะ วันอาสาฬหะ บูชานี้เป็นวันชัยชนะแท้จริงของมนุษย์ต่อสิ่งที่เป็นศัตรูอันสูงสุดคือกิเลสและความทุกข์ทีนี้จะมองกันต่อไปว่าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันอะไรอีกบ้างอยากจะกล่าวชนิดที่ท่านทั้งหลายฟังแล้วจะไม่เชื่อออกไปก่อนว่าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่พระศาสดาได้ทรงประกาศวิธีกระทำให้จิตนี้เป็นจิตประพัดสอนตลอดกาลและให้จิตนี้เป็นจิตเดิมแท้ตลอดกาลและให้จิตนี้เป็นจิตว่างตลอดกาลฟังดูแล้วจะรู้สึกอย่างไรข้อนี้จะต้องพูดกันถึงเรื่องจิตประพัดสอนหรือจิตเดิมแท้หรือจิตว่างนี้การพอให้เป็นที่เข้าใจเสีย สักชั้นหนึ่งก่อนเพราะว่ายังมีผู้ที่ไม่เข้าใจในคำทั้งสามคำนี้อยู่เป็นอันมากไม่เข้าใจเส้นเลยก็มีเข้าใจครึ่งๆกลางๆก็มี และเนื่องจากเป็นคำที่ไม่ค่อยจะมีใครเอามาพูดจึงเป็นการแปลกหูสำหรับคนส่วนมาก โดยเฉพาะชาวบ้านนอกคอกนาแล้วจะไม่รู้จักคำสามคำนี้แม้แต่ประการใดเลยเพราะว่า ไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านนอกคอกนาพวกที่อยู่ในวัดในวานั่นเองเป็นมหาปริญญาซ้ำไปก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องจิตประภัสสรเป็นต้นนี้ด้วยเหตุนี้เราจะพิจารณาสิ่งทั้งสามนี้พอเป็นข้าวเงื่อนกันเสียก่อนสำหรับจิตประภัสสรนั้น มีบาลีดังที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อข้างต้นว่าประพัทธมิทางภิกขเวจิตตังอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เป็นประพัทสอนแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรเข้ามา ดังนี้ข้อที่พระองค์ตรัสว่าจิตนี้เป็นประพัทสอนนั้นท่านทั้งหลายจะต้องฟังให้ดีๆในการที่พระองค์ทรงใช้คำว่าประพัทสอนไม่ได้ใช้คำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ใช้คำว่าหลุดพ้นหรือไม่ได้ใช้คำอะไรนอกไปจากคำว่าประพัทสอน ทีนี้คำว่าประพัทสอนในภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยก็ยังใช้ทับศัพท์ว่าประพัทสอนอยู่นั่นเองคงจะเนื่องจากไม่สามารถที่จะแปลเป็นภาษาไทยคำใดให้เหมาะสมเราจึงต้องใช้คำว่าประพัทสอนไปตามเดิม บางคนอาจจะไม่รู้ว่าประพัทสอนนั้นเป็นอย่างไรถ้าเช่นนั้นก็จะต้องถือเอาตามตัวหนังสือนั้นประพัทสอนมาจากคำว่าประพาสระประพาคือแสงสระแล่นออกหรือแล่นไปประพัทสอนจึงแปลว่ามีแสงแล่นออกไปเมื่อเราเห็นสิ่งใดมีแสงเป็นรัศมีแล่นออกไปรอบตัวโชติช่วงอยู่ดังนั้นนั่นแหละคืออาการที่เป็นประพัทสอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีรัศมีซ่านออกไปรอบตัวเป็นแสงสว่างอาการอย่างนี้ตรงตามตัวหนังสือแท้ว่าประพาสระหรือประพัทสอน ที่ว่าจิตนี้เป็นประพัทสอนนั้นหมายความว่ามีแสงหรือเรืองแสงอยู่ในตัวมันเองโดยรอบด้านก็หมายความว่ามันไม่สกปรกมืดมัวเศร้าหมองแต่อย่างใดทีนี้ก็มีอุปกิเลสเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งจากภายนอกเป็นเหมือนกับจรเข้ามาจากภายนอกเป็นอาคันตุกะทำให้จิตนั้นประพัดสูญเสียความเป็นประพัดสอนเหมือนอย่างว่าเรามีเพชรเม็ดหนึ่งแวววาวส่องแสงสว่างอยู่กลางแดดถ้าเราเอาน้ำโคลนสาดเข้าไปรัศมีของเพชรนั่นมันก็จะไม่ปรากฏแต่แล้วท่านอย่าเพิ่งคิดไปว่ารัศมีนั่นสูญสิ้นไปแล้วไม่ได้มีเหลืออยู่ความจริงมันก็ต้องมีอยู่เท่าเดิมและตามเดิม หากแต่ว่าโคลนมันปิดบังเสียตาตามภาษามนุษย์ก็มองไม่เห็นมันต้องมีตาพิเศษยิ่งกว่าตามนุษย์จึงจะมองเห็นแสงเพชรที่ทะลุโคลนออกมาได้จิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีอุปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งนานาชนิดสรุปรวมเป็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้ว มันก็เป็นสิ่งปิดบังจิตนั้นให้สูญเสียความเป็นประพัทสอน คือไม่ปรากฏแก่สายตาทีนี้เราก็จะต้องคิดกันต่อไปว่าทำอย่างไรจึงจะให้คงมีความเป็นประพัดสอนปรากฏอยู่เป็นการถาวรได้คำตอบง่ายๆใครๆก็จะมองเห็นว่าก็กระทำอย่าให้มีกิเลสเกิดขึ้นก็แล้วกันจิตนั้นก็เป็นประพัดสอน อยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นวิธีใดที่จะทำให้กิเลสไม่เกิดขึ้นแล้ววิธีนั่นแหละคือวิธีที่จะทำจิตนี้ให้เป็นประพัดสอนตลอดกาลวิธีที่จะทำไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นนั่นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอัตถังคิกมรรคคือการกระทำที่ถูกต้องครบถ้วน8ประการรวมกันเป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคมีความเห็นชอบความใฝ่ฝันชอบพูดจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบ มีสติตั้งไว้ชอบมีสมาธิตั้งไว้ชอบเป็นความชอบหรือความถูกต้องรวมกัน8ประการ เป็นมรรคตั้งอยู่ดังนี้แล้วเรียกว่ามีการเป็นอยู่ชอบเมื่อมีการเป็นอยู่ชอบดังนี้แล้วกิเลสใดๆก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ จิตนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาหุ้มห่อให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนด้วยเหตุที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8ประการนั้นในวันอาสาฬหคุณมีนี้ด้วยเหตุเช่นนี้เองอาตมาจึงกล่าวว่าวันอาสาฬหบูชานี้คือวันที่พระองค์ทรงประกาศวิธีทำจิตให้เป็นประพัดสอนอยู่ตลอดกาลเป็นสมุจเฉทประหารแก่กิเลสทั้งปวงถ้าเราสามารถทำจิตเป็นจิตประพัดสอนได้ตลอดกาลแล้วปัญหามันก็ไม่มีเหลืออยู่เลย จงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้ว่า จิตประพัดสอนนั่นมันเป็นส่วนจิตส่วนกิเลสนั่นมันเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ตัวจิตส่วนตัวจิตนั่นคงเป็นประพัดสอนตามธรรมชาติส่วนกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเขาเรียกว่าเจตสิกเจตสิกเกิดขึ้นอย่างไรก็ปรุงแต่งจิตไปในลักษณะเช่นนั้นเมื่อสูญเสียความเป็นประพัดสอนก็คือสูญเสียสภาวะเดิมของมันเดิมนาฏที่เจตสิกอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปปรุงแต่งที่เจตสิกนี้เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมและตั้งต้นจากภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือซึมเข้าไปถึงใจมันจึงเกิดการปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกได้ในที่สุดคือกิเลสต่างๆนั่นเองการเกิดของเจตสิกนี่มันก็เกิดที่จิตนั่นแต่มันไม่ใช่จิตแท้มันไม่ใช่ตัวจิต เหมือนกับว่าเราเอาโคลนสาดเข้าไปที่เพชรพลอยโคลนมันไม่ใช่เพชรพลอยแต่มันก็ปิดบังความเป็นประพัดสอนของเพชรพลอยนั้นได้เหมือนกันถ้าเอาโคลนออกเสีย เพชรเม็ดนั้นก็จะมีความเป็นประพัดสอนอยู่ตามเดิม นี่ชั้นใดก็ดีจิตนี้ก็มีเจตสิกนานาชนิดถ้าไปทำให้สูญเสียความเป็นประพัดสอน จิตที่เป็นกุศลก็ตามเป็นอกุศลก็ตามหรือเป็นอะไรอะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตแล้วจิตก็สูญเสียสภาวะเดิมทั้งนั้น แม้ว่าจะเป็นกุศลมันก็ให้สูญเสียความเป็นประพัดสอนชนิดเดิม และที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ว่าจิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันเป็นการปรุงแต่งผลักไสทั้งนั้น จิตที่เป็นกุศลก็ปรุงแต่งไปในทางให้ได้ดีเกิดดีเวียนว่ายไปในความดีไม่ได้หยุดไม่ได้สงบไม่ได้สะอาดไม่ได้หลุดพ้นเลย จิตประเภทชั่วเป็นอกุศลก็ปรุงแต่งไปในทางชั่วหลักไสไปในทางชั่วไม่มีความหยุดไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นจะต้องถือว่าจิตนั่นต้องไม่ถูกปรุงแต่งอะไรปล่อยให้ไปตามธรรมชาติเดิมจึงจะมีความเป็นประพัดสอน ทีนี้ในความเป็นประพัดสอนของจิตนั่นมีความหมายถึงความสว่างหรือความรู้รวมอยู่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความรู้นั่นเป็นคุณสมบัติเดิมของจิตถ้าอวิชชาหรือกิเลสเป็นต้นอย่าครอบงำแล้วจิตก็จะรู้อะไรถูกต้องตามที่เป็นจริงไปตามธรรมชาติแท้ของจิตถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่เรียกว่าจิตหรือมโนหรืออะไรทำนองนั้นมีการบัญญัติความหมายของคำว่าจิตหรือมโนไว้ในลักษณะที่ว่ามันรู้อะไรได้ในตัวมันเอง ถ้าเราจะเถียงว่าทำไมจะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนหรือแม้แต่กระทั่งเรียนธรรมะเล่าเพราะว่านั่นมันไปโง่ไปอยากจะรู้นั่นไปอยากจะรู้นี่ให้มันยุ่งยากมากเรื่องไปเท่านั้นเอง อย่างอยากรู้หนังสือนี่มันก็ไปเรียนหนังสือจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเรียนหนังสือ อยากรู้ธรรมะจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามความอยากรู้ธรรมะมันก็เป็นจิตใหม่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ละถ้ารู้ธรรมะเรื่อยไปทำเรื่อยไปจนถึงที่สุดคือทำกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ให้ครอบงำจิตแล้วจิตมันก็มีความเป็นประพัดสอนอย่างเดิมแต่ว่ามันมีอาการที่แปลกกันในข้อที่ว่ามันเป็นการถาวรเพราะว่า ในขอบเขตของจิตนี้เดี๋ยวนี้ถูกทำลายโอกาสที่จะทำให้เกิดกิเลสได้เสียแล้วในขอบเขตของจิตดวงนี้กิเลสไม่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปความเป็นประพัดสอนจึงคงอยู่ได้ตามสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงความประพัดเป็นประพัดสอนอย่างเดิมเป็นการถาวรเพราะกิเลสถูกตัดให้เป็นสมุจเฉทประหารที่ถ้าเราอย่างโง่ไปอยากอย่างนั้นไปอยากอย่างนี้เข้ามันก็ไม่ต้องทำอะไร มันก็เป็นประพัดสอนไปตามเดิมของมันได้แต่เดี๋ยวนี้เรามันจำเป็นจะต้องโง่เพราะว่าจำเป็นที่จะอยากอย่างนั้นจำเป็นที่จะอยากอย่างนี้ไปตามธรรมชาติของคนที่ยังโง่และโดยเฉพาะเจาะจงแล้วมันก็คืออยากดีอยากเด่นอยากมีตัวกู้ที่ยกหูชูหางนี่มันมาจากไหนกันก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ต้องพูดได้ว่ามันมาจากอวิชชาซึ่งเรายังไม่รู้จักว่าเป็นอะไรแต่ก็มีความหมายไปในทํานองที่ว่าเป็นความโง่ จงมองดูเด็กเล็กๆคลอดมาจากท้องแม่มันก็ยังไม่ค่อยอยากอะไรเพราะมันไม่รู้จักอะไรนั่นเอง พอมันได้สัมผัสอะไรเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังอะไรก็ตามรู้จักเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วมันก็รู้จักอยากอย่างนั้นอย่างนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปตามลำดับและเพิ่มมากขึ้น นี่จะเห็นได้ว่าเพราะสิ่งแวดล้อมข้างนอกไปทำให้เด็กๆนั่นรู้จักอยากอย่างนั้นรู้จักอยากอย่างนี้พอเกิดความอยากคือตัณหาเต็มรูปแล้วสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานสำคัญมันหมายว่าตัวกูก็ต้องมีขึ้นเป็นธรรมดามันจึงมีความรู้สึกว่าฉันว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาในที่สุดก็ไปสรุปอยู่ที่อยากดีอยากเด่น ก็เลยช่วยไม่ได้มันก็มีความอยากแม้ว่ามันจะอยากดีอยากเด่นไปในทางธรรมะธรรมโมมันก็ยังเป็นความโง่อยู่นั่นเองเพราะว่าถ้าอยากไปอยากดีอยากเด่นในทางนั้นขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาที่จะลำบากยุ่งยากใจนี่แหละจงดูเถอะว่าคนเรามันอยู่ไม่สุข มันไม่รู้จักอยู่นิ่งๆมันจะไปอยากอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเพราะสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติส่วนนี้มันเป็นอย่างนี้ความเป็นประภัสสรก็สูญเสียไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือทีข้าวทีข้าวหรือนานข้าว เราจึงมีจิตใจชนิดที่มืดมัวร้าวร้อนเป็นทุกข์ทีนี้ก็หาวิธีที่จะคืนสู่สภาพเดิมเป็นการถาวรก็ทำตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องอัตถังคีฆมรรคนั้น ถ้าเราจะดูกันถึงเรื่องอริยสัจซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศลงไปในวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องความทุกข์นั้นก็คือภาวะที่จุดที่จิตกำลังสูญเสียความเป็นประภัสสรแล้วเป็นทุกข์ทรมานอยู่เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุฏฐานนั่นแหละคือตัวการที่จะทำให้จิตสูญเสียความเป็นประภัสสรเรื่องนิโรธความดับทุกข์ นั่นคือเรื่องที่ดับกิเลสที่จะมาทำจิตให้สูญเสียความเป็นประภัสสรออกไปโดยเด็ดขาดจิตจึงอยู่ในสภาวะที่ปราศจากทุกข์และเป็นประภัสสรที่เป็นการถาวรส่วนข้อสุดท้ายคือมรรคนั้นได้แก่การเป็นอยู่อย่างถูกต้องประกอบไปด้วยองค์8ประการซึ่งจะนำมาซึ่งความดับแห่งกิเลสที่จะมาครอบงำจิตให้สูญเสียความเป็นประภัสสรถ้าเรารู้เรื่องอริยสัจ4และอัตถังคีฆมรรคหรืออัตถังคีฆมรรคกันในทำนองนี้แล้วเรื่องมันก็จะสั้นข้าวเป็นเรื่องรวบรัดที่บุคคลจะเข้าใจได้โดยไม่ยากและไม่มีหน้าที่อะไรมากมายที่จะต้องศึกษาเล่าเรียนหรือประพฤติปฏิบัติกันจนความรู้ท่วมหัวแล้วก็ยังเอาตัวไม่รอด รู้แต่เพียงระวังจิตอย่าให้สูญเสียความเป็นประภัสสรคือมีสติสัมปชัญญะควบคุมทางเกิดขึ้นของกิเลสทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็สามารถจะรักษาไว้ได้ซึ่งภาวะเดิมแท้ของจิตนั้นโดยการปฏิบัติในอัตถังคีฆมรรคเพราะเหตุฉะนี้และอาตมาจึงกล่าวว่าวันอาสาฬหบูชานี้คือวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศวิธีที่จะสามารถทำให้จิตเป็นประภัสสรตลอดกาลนี้อย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เอาไปคิดดูก่อนทีนี้ที่ว่าวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศวิธีทำจิตให้เป็นจิตเดิมหรือเดิมแท้อย่างตลอดกาลนั่นพึงเข้าใจว่าคำว่าจิตเดิมหรือจิตเดิมแท้นี้มีอยู่ในพวกพุทธบริษัทฝ่ายนิกายทยานะหรือที่เราเรียกกันว่านิกายเซน ไม่มีในอย่างฝ่ายเถรวาทเราแต่ว่าคำนี้มันก็บอกอยู่ในตัวว่ามีความหมายอย่างเดียวกันกับคำว่าประภัสสรเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตนี้เป็นประภัสสรพึ่งเศร้าหมองเมื่อกิเลสเป็นอาคันตุกะเข้ามาพวกนิกายเซนเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็หมายความว่าเดิมมาหรือก่อนแต่ที่กิเลสจะเกิดขึ้นในจิตตัวหนังสือตัวนี้ในภาษาจีนแปลความหมายกำกวมว่าเดิมก็ได้ว่าแท้ก็ได้เราจึงแปลกันเสียว่าจิตเดิมแท้ไปเลยให้หมดทั้งสองความหมาย คำว่าปึ้งซีมในภาษาจีนนั่นมันกำกวมแต่ว่าส่วนใหญ่มุ่งไปในทางที่เป็นจิตแท้คือจิตแท้ๆไม่มีอะไรปน ทีนเนื่องจากความเป็นจิตแท้ๆไม่มีอะไรปนนั่นมันเป็นของเดิมนั่นจะเรียกว่าจิตแท้ก็ถูกจะเรียกว่าจิตเดิมก็ถูกเลยเรียกว่าจิตเดิมแท้มันก็เลยถูกสองข้าวก็นิยมใช้แปลอย่างนี้ เป็นคำใหม่ซึ่งไม่มีใครเคยได้ยินก่อนแต่ที่จะแปลหนังสือเรื่องไวหลางออกมาก็เลยตื่นเต้นกันว่าเป็นของต่างประเทศเป็นของผิดแปลกปลอมเข้ามาไม่รู้ว่าอย่างไรกันแน่พวกที่ไม่เข้าใจความหมายก็เข้าใจเอาเองตามความรู้ความคิดของตัวเห็นด้วยก็มีคัดค้านก็มีแต่ก็ยกไหว้ว่ายกไหว้ให้ว่าเป็นของพวกมหายานนั่นคือความโง่เพราะว่าเรื่องจิตเดิมแท้ในสูตรของเวลางนั้นมันไม่ใช่มหายานเพราะว่านิกายเซนนั้นไม่ใช่มหายานนิกายเซนนั้นเกิดขึ้นเพื่อจะล่อพวกมหายานที่เอาแต่จะไหว้อมิตาภะหรืออวโลกิเตสวนในลักษณะที่เป็นการอ้อนวอนพึ่งคนอื่นไม่ใช่พึ่งตัวเองเดี๋ยวนี้ก็มาพูดกันเรื่องจิตโดยตรงทำอะไรก็จัดการลงไปที่จิตไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอมิตาภะหรืออวโลกิเตสวนเลยดังนั้นนิกายจิตเดิมแท้หรือไวหลางนี้ไม่ใช่มหายานยังมีคนโง่ในประเทศไทยที่อ้างตัวเป็นนักปราชญ์อยู่เป็นอันมากที่เข้าใจว่านิกายเซนนี้เป็นมหายานควรจะเข้าใจถูกต้อง กันเสียแต่บัดนี้ด้วยทีนี้เมื่อรู้ว่าคำว่าจิตเดิมแท้เป็นสมบัติของพวกนิกายเซนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาจารย์คนที่6ซึ่งมีชื่อว่าเวหลางเท่านั้นไม่เกี่ยวเนื่องไปถึงคนอื่นอาจารย์อื่นในนิกายเซนเลย แต่โดยเหตุที่เราไปอ่านหนังสือเรื่องเวหลางเข้าเราก็พบคำนี้ก็ควรจะดูให้ดีว่ามันหมายความว่าอย่างไรจิตเดิมแท้นั้นมันก็แสดงชัดอยู่ในตัวแล้วว่ามันเดิมคือก่อนแต่ที่กิเลสจะเกิดขึ้นมันแท้เพราะว่าไม่มีกิเลสเจือปนรวมทั้งเดิมทั้งแท้ก็คือภาวะที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติเดิมของจิตมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าประพัดสอนก่อนแต่ที่กิเลสจะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่รังเกียจว่ามันเป็นเรื่องของพวกเซนหรือพวกอะไรเราถือเอาแต่ความหมายชนิดที่ทำไปด้วยความหวังดีแก่ทุกฝ่าย ก็จะพอเข้าใจได้ว่านิกายเซนนี้ก็สอนให้พยายามค้นหาให้พบภาวะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตคือภาวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหุ้มห่อปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงครอบงำจะเรียกว่าจิตเดิมแท้อย่างนี้มีความหมายอย่างเดียวกับความเป็นประพัดสอนในพระคัมภีร์ทางฝ่ายเถรวาทเราเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะกล่าวได้ว่าวันอาสาฬหบูชานี้ก็คือวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศวิธีที่คนเราจะสามารถทำจิตให้เป็นจิตเดิมแท้คืออยู่ในภาวะที่ว่างจากความครอบงำของกิเลสปลอดจากการครอบงำของกิเลสอยู่ในสภาพที่เดิมแท้ของมันเมื่อจิตนั้นได้อยู่ในสภาพเดิมแท้ของมันมันก็มีคุณสมบัติที่จะรู้อะไรได้อยู่ในตัวมันแล้วมันจึงไม่ไปหลงไปอยากอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานหรืออวิชชาเหตุฉะนั้นแหละอาจารย์เจ้าของจิตเดิมแท้คือเวหลางนั้นจึงสอนว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่ฟังถูกไหมว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหมายความว่าอย่างไร พวกคนที่โง่มากๆนักปราชญ์ที่เป็นบรมโง่ก็จะเข้าใจอีกว่าไม่ทำอะไรอยู่นิ่งๆเหมือนท่อนไม้ไปเสียอีก แต่เวหลางมีความมุ่งหมายที่จะพูดว่าอย่ามีการปรุงแต่งอยู่นิ่งๆ นี่คืออย่ามีการปรุงแต่งทางจิตใจปล่อยมันว่ายตามสภาพเดิมของมันอย่ามีการปรุงแต่งทางจิตใจอยู่นิ่งๆ อย่าซุกซน จิตก็อยู่ในสภาพจิตเดิมแท้ไปตามเดิมทั้งคำสอนที่ว่าอยู่นิ่งๆ เพียง 2-3 พยางค์นี้มีความหมายลึกซึ้งมากหรือกล่าวได้ว่าน่าสนใจที่สุดด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกเรามันเป็นคนซุกซนห าเรื่องมาปรุงแต่งจิตไม่มีสิ้นไม่มีสุดไม่มีสางอยู่นิ่งๆอย่างเวลาว่าเสียแล้วมันก็หมดเรื่องกันสภาพจิตเดิมแท้นั้นก็คงมีอยู่ตลอดกาลเป็นสมุจเฉทประหารทีนี้อะไรเล่า จะมาทำให้อยู่นิ่งๆได้ตามความมุ่งหมายอันนั้น มันก็คืออัตถังคิกมรรคมีองค์8ประการอีกนั่นเองมีความเห็นชอบใฝ่ฝันชอบพูดจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบภาคเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบ อยู่ให้ชอบนั่นแหละคืออยู่นิ่งๆเพราะว่ามันไม่เปิดโอกาสแห่งการปรุงแต่งอย่างใดหมดไม่ปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูยกหูชูหางขึ้นมาได้นั่นแหละคืออยู่นิ่งๆนั่นอัตถังคิกมรรคก็คือวิธีที่จะทำจิตให้อยู่ในสภาพที่เวลาเรียกว่าอยู่นิ่งหรืออยู่ในสภาพเดิมแท้ของมัน นี่ก็มีเหตุผลที่ทำให้กล่าวได้ว่าวันอาสาฬหบูชาก็คือวันที่พระองค์ได้ทรงประกาศวิธีที่จะทำให้จิตนี้อยู่ในภาวะเดิมแท้ของมันคือว่างจากกิเลสว่างจากการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็พูดกันถึงความว่างหรือจิตว่าง คำนี้มีคนมอบหมายให้อาตมาเป็นเจ้าของคำเพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินคำว่าจิตว่างมาแต่การก่อนโดยเหตุที่อาตมาเป็นคนเอามาพูด มันเป็นคำแปลกขึ้นมาในครั้งแรกเพราะเหตุที่ว่าคนทั่วไปไม่เคยสนใจในเรื่องความว่างในพุทธศาสนาแม้ที่เป็นอย่างเถรวาทของตัวเองก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องความว่างหรือสุญญตาเป็นต้นทุนมาแต่เดิมพอได้ยินคำว่าจิตว่างก็เข้าใจเอาเองว่ามันไม่มีอะไรหรือมันไม่ทำอะไร นี่พวกหนึ่ง จนถึงกับมีผู้ที่เป็นนักอภิธรรมมาค้านว่าจิตนี้มันอยู่ว่างๆไม่ได้มันต้องมีพฤติคือคิดนึกอยู่เสมอตามหน้าที่ของมันนั่นแหละคือการที่มาแสดงให้เห็นว่าไม่มีความรู้เรื่องคำเรื่องความว่างอย่างคำนวณเมืองนี้พูดว่าพออ้าปากขึ้นมาก็เห็นลิ้นไก่อ้าปากให้เขาเห็นลิ้นไก่ว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเป็นคนที่ได้เคยศึกษาเรื่องสุญญตาความว่างของพระพุทธเจ้ามาพอสมควรแล้วพอพูดว่าจิตว่างก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงอะไรคือคำว่าจิตว่างไม่ได้หมายถึงจิตที่ไม่คิดไม่นึกอะไรมันยังคงทำหน้าที่ตามธรรมดาของจิตคือคิดนึกมีพฤติต่างๆตามที่จิตมันจะต้องมีแต่ว่าในความคิดนึกหรือพฤติเหล่านั้นมันไม่เจืออยู่ด้วยอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูมันก็เพราะว่างไปจากตัวกูของกูนั่นแหละเขาจึงได้เรียกว่าจิตว่างไม่ใช่ว่าเป็นจิตที่ไม่คิดไม่นึกอะไรหรือว่าไม่รับผิดชอบอะไรไม่ทำอะไรที่แท้แล้วจิตที่ว่างจากตัวกูของกูนั่นแหละมันจะทำอะไรได้ดีกว่าและทำอะไรได้มากกว่าควรจะเหลือบตามองไปยังพระพุทธเจ้ากันเสียบ้างหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงล้วนจะมีจิตว่างจากกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงทำงานได้มากได้ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำงานได้มากได้ดีไม่ขี้เกียจเหมือนพวกนี้ที่คอยจะพูดว่าถ้าจิตจะว่างจิตว่างเสร็จแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเพราะตัวเองมีนิสัยสันดานอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกกันกับเรื่องของคำว่าสุญญตา ซึ่งเป็นคำสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาจนถึงกับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเรียนจะต้องรู้แม้แต่ที่เป็นคฤหัสถ์ครองบ้านเรือนแออัดอยู่ได้บุตรภรรยารูปร่ายเครื่องอาบทา มีของหอมเป็นต้นนี่ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคฤหัสถ์แท้ๆนั่นแหละก็ยังจะต้องสนใจเรื่องสุญญตาและเป็นเรื่องและสุญญตาความว่างนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสเรื่องใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุญญตา สุญญตาก็คือความว่างความว่างคือว่างจากกิเลสและความทุกข์ถ้าจิตว่างก็หมายความว่าว่างจากกิเลสและความทุกข์ถ้าพูดให้สั้นเข้ามาก็ว่าว่างจากความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกูว่าของกูเพราะว่านั่นแหละคือตัวกิเลสและตัวความทุกข์ทีนี้เรามาดูกันต่อไปถึงภาวะของความว่างของจิตนี้ภาวะที่เป็นความว่างของจิตนี้มันเป็นภาวะเดิมคือทีแรกส่วนภาวะที่จิตวุ่นนั่นมันเป็นของใหม่เพิ่งจะเกิดเมื่อมีการปรุงแต่งเด็กทารกมันมีจิตที่คิดนึกอะไรได้มาแต่ในท้องแต่ว่าความคิดเรื่องตัวกูเรื่องของกูนั้นยังไม่มีจนกว่าเมื่อไรจะได้มีความรู้สึกสัมผัสทางเนื้อทางตัวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นต้นจนเกิดอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตัวเมื่อนั้นมันจึงจะเริ่มเกิดมีตัวกูขึ้นมาเป็นพักๆเป็นคราวๆเป็นเรื่องๆไปเรียกว่าไม่ว่างขึ้นมาแล้วเป็นของใหม่มีการปรุงแต่งแล้วแม้จะมีว่างก็ว่างเป็นชั่วขณะขณะเหมือนจิตประพัดสอนที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองคือว่าโอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นทำให้ไม่ว่างนั่นมันมีมากขึ้นทุกทีแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันจึงต้องเหลือโอกาสที่จะว่างตามธรรมชาติเดิมอยู่บ้างคือเป็นความพักผ่อนเพราะว่าถ้าจะไม่ว่างจากตัวกูของกูเสียเลยแล้วมันก็เป็นบ้าเดี๋ยวนี้ที่เราทุกคนยังไม่เป็นบ้าก็เพราะว่าจิตมันมีโอกาสที่จะว่างจากตัวกูของกูนั้นอยู่พอสมควรกันให้พิจารณาดูว่าในวันหนึ่งคืนหนึ่ง22ชั่วโมงนี้ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นตัณหาอุปาทานนั้นมันมีไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีหรือซ้ำไปเวลาที่มันว่างจากความรบกวนของความวุ่นเนี่ยมันมีมากพอที่จะให้จิตได้รับการพักผ่อนคือเป็นจิตว่างมันจะคิดนึกไปอย่างไรก็คิดได้ขอแต่อย่าคิดไปในทางตัวกูของกูกันแล้วกันพอคิดในทางตัวกูของกูเท่าไรมันก็เกิดเป็นไฟเผาตัวมันเองเมื่อนั้นถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ใช่ตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีการแผดเผาอะไรเพราะฉะนั้นเราจึงคิดได้ทำอะไรก็ได้ไปตามความรู้สึกที่เป็นสติปัญญาเป็นสติสัมปชัญญะอย่าเป็นตัวกูของกูกันแล้วกันคนที่มีจิตว่างจากตัวกูของกูจึงทำงานได้ดีกว่าทำงานได้มากกว่าแล้วเป็นสุขสนุกสนานในจิตใจมากกว่าไม่มีความร้อนรนที่เรื่องจิตว่างนี่แม้ว่าจะเป็นคำใหม่ที่ตั้งขึ้นก็ตั้งขึ้นเพื่อช่วยประหยัดเวลาหรือที่จะศึกษาหรือความเข้าใจแต่เผอิญมันเป็นไปในทำนองที่ตรงกันข้ามเพราะว่าคนทั่วไปรู้จักคำว่าว่างแต่ในทางวัตถุคือความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่ทำอะไรไม่มีความรู้ความเข้าใจในความหมายของคำว่าว่างในภาษาของพุทธศาสนา เราจะนึกกันไปถึงคำว่าความว่างก่อนก็ได้คำว่าสุญญตาแปลว่าความว่างแต่ว่าความว่างในพุทธศาสนาหรือสุญญตานี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรแต่หมายความว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเห็นอยู่เพียงแต่ว่ามันว่างจากความหมายที่ควรจะยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนหรือของตนเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์จึงเขียนไว้ชัดว่าโลกนี้ว่างเพราะว่าไม่มีส่วนใดที่ควรจะยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าโลกนี้ว่างเพราะไม่มีส่วนใดที่ควรจะยึดถือเอาว่าเป็นตัวตนหรือของตนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโลกนี้ หรือไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้มันมีโลกนี้หรือมีอะไรในโลกนี้เต็มอยู่ตามธรรมชาติของโลกในทางฝ่ายวัตถุแต่ว่าทั้งหมดนั้นเรียกว่ามันว่างเพราะว่ามันไม่มีส่วนไหนที่ควรจะเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนโลกว่างเพราะว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนทีนี้จิตของคนที่จะว่างตามแบบของพุทธศาสนานั้นก็พระมามองเห็นอยู่ว่าโลกนี้ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนจิตนั้นจึงไม่ไปจับฉวยเอาส่วนใดในโลกนี้ว่าเป็นตัวตนจิตนั้นจึงว่างเพราะจิตนั้นเห็นความว่างของโลกอยู่เสมอจึงไม่เกิดการปรุงแต่งยึดถือเอาเป็นตัวตนเมื่อไม่มีการปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวตนมันก็ไม่อาจจะเกิดโลภะหรือโทสะหรือโมหะได้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าจิตว่างเพราะว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแต่ว่าคำว่าว่างจากโลภะโทสะโมหะนี้มันไปรวมความอยู่ที่คำว่าว่างจากตัวกูของกูว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูมันจึงได้ว่างจากโลภะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเพราะว่าโลภะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามมันเกิดมาจากความมั่นหมายในทางเป็นตัวกูหรือของกูด้วยกันทั้งนั้นถ้ามันถูกใจมันก็โลภหรือรักหรืออยากจะได้เป็นของตัวกูถ้ามันไม่ถูกใจแก่ตัวกูมันก็โกรธมันต้องการจะทำลายเสียในฐานะที่เป็นข้าศึกของตัวกูที่ถ้าว่ามันยังมืดมัวสงสัยไม่เข้าใจมันก็ยังเอาความสงสัยนั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันให้หลงไหลอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปอีก รวมความว่าความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นกิริยาอาการของตัวกูของกูด้วยกันทั้งนั้น ถ้าจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูเสร็จแล้วมันก็ว่างจากโลภะโทสะโมหะจิตชนิดนี้แหละคือจิตว่างตามหลักของพุทธศาสนา ไม่ใช่จิตว่างแบบอันธพาล ของนักปราชญ์ในโลกนี้ซึ่งมีความรู้แต่เพียงเรื่องวัตถุอย่างเดียวซึ่งคอยแต่จะ คัดค้านว่าจิตว่างนั้นไม่ทำอะไรจิตว่างนั้นไม่รับผิดชอบอะไร จิตว่างนั้นไม่รับรู้ในหน้าที่ของตนกระ ทั่งมีอันธพาลเลยไปถึงว่าจิตว่างนั้นมันรังแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นโดยอาศัยความว่างนี่เป็นข้อแก้ตัวนั่นมันเป็นจิตว่างอย่างวัตถุและอันธพาลที่สุดขอให้ท่านทั้งหลายระวังจิตว่างแบบอันธพาลนี้ให้ดีๆเพราะมีอยู่มากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยในปัจจุบันนี้เมื่อพูดถึงความว่างหรือจิตว่างแล้วเป็นจิตว่างแบบอันธพาลอย่างวัตถุที่โง่เขลาที่สุดทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องความว่างหรือจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าเลยเราจะต้องรู้จักแยกกันให้ ต่างกันออกไปว่าจิตว่างตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นถ้าว่างจริงแล้วทำให้มีความรู้สึกรับผิดชอบอย่างดีที่สุดทำให้ประกอบการงานดีที่สุด และทำให้ไม่มีความทุกข์เลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทำหน้าที่ของพระอรหันต์ก็ล้วนแต่ทำด้วยจิตว่างตามแบบของพุทธศาสนาไม่มีจิตว่างแบบอันธพาลของนักปราชญ์อย่างโลกโลกนั่นเลยเป็นจิตว่างแบบอันธพาลที่ว่าเอาเองตามนิสัยสันดานความเคยชินของตนเองที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นคือต้องการจะเอาเปรียบไปเสียทุกอย่างทุกวิถีทางหรือทุกกระเบียดนิ้วมันจึงคิดว่าถ้าจิตว่างเสร็จแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรไม่ทำหน้าที่การงานอะไรมีแต่จะนอนกอบโกยเอาประโยชน์ โดยวิธีที่เอาเปรียบบางคนเขียนไปมากถึงกับว่าถ้าคนไทยมีจิตว่างเสร็จแล้วก็จะไม่รู้จักรักชาติรักประเทศจะไม่ต่อสู้จะไม่ป้องกันประเทศท่านฟังให้ดีๆ ว่ามีผู้พูดว่าถ้าคนไทยมีจิตว่างเสียแล้วจะไม่รู้จักรักชาติรักประเทศจะไม่ทำการรบราฆ่าฟันเพื่อป้องกันชาติหรือประเทศ คำพูดอย่างนี้หมายถึงจิตว่างแบบอันธพาล ไม่ใช่จิตว่างตามแบบพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่อยากจะชี้เห็นอีกว่า การที่มีจิตว่างแบบอันธพาลนั้นมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีถ้าหากว่ามีจิตว่างตามแบบของพุทธศาสนาได้จริงแล้วนั่นแหละจะมีประโยชน์กว่าคือว่าจะรับผิดชอบในหน้าที่อย่างสมบูรณ์และถูกต้องและจะรู้จักรักประเทศชาติในลักษณะที่น่าที่สมบูรณ์และถูกต้องจะทำการรบพุ่งเพื่อป้องกันประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้องเพราะว่าถ้ามีจิตว่างจากตัวกูของกูแล้วก็จะทำอะไรไปเพื่อความถูกต้องคือความเป็นธรรมทั้งนั้นถ้าจิตมันเดือดพล่านอยู่ในตัวกูของกูแล้วมันทำอะไรก็ทำอยู่ด้วยความรู้สึกเพื่อตัวกูเพื่อของกูทั้งนั้นมันจะรักชาติหรือป้องกันชาติมันก็ทำเพื่อตัวกูของกูไม่ได้ทำเพื่อความเป็นธรรมถ้าสมมติว่าพลเมืองของประเทศไทยมีจิตว่างตามแบบพุทธศาสนาแล้วจะรักชาติตามแบบของธรรมะจะป้องกันชาติตามแบบของธรรมะ ซึ่งมีหลักอยู่ว่าจะรู้จักหน้าที่ของตนแล้วจะไม่ละเลยหน้าที่นั้นเป็นอันขาดและยังจะไม่มีบาปไม่มีกรรมโดยเปรียบเทียบไปเห็นได้ว่าคนที่มีจิตว่างแบบอันธพาลนั้นเมื่อมันไปรบมันก็รบเพื่อตัวกูของกูหรือประเทศชาติของกูด้วยความโกรธด้วยความแค้นด้วยโทสะมันไปยิงเขาตายข้าวมันก็เป็นบาปไปตกนรกแต่ถ้าว่าเป็นพลเมืองไทยที่มีพุทธศาสนาพอและเป็นพุทธบริษัทมันก็ป้องกันชาติหรือไปรบราฆ่าฟันกับใครก็ตามเพื่อธรรมะไม่ใช่เพื่อตัวกูของกูจะไปรบสู้กับข้าศึกศัตรูนั้นทำไปด้วยความรู้สึกว่าเพื่อความเป็นธรรมของธรรมไม่ใช่เพื่อตัวกูไม่ใช่เพื่อประเทศของกูหรือเพื่ออะไรที่เป็นของกูแต่ทำไปเพื่อความถูกต้องหรือความเป็นธรรมเมื่อเราถูกเขาข่มแหงเบียดเบียนการต่อสู้ป้องกันตัวก็เป็นความถูกต้องและเป็นและมีความเป็นธรรมฉะนั้นเมื่อจะยิงเขาให้ตายในเมื่อเขามาจะฆ่าเราเราก็ทำไปด้วยความเป็นธรรมคือการป้องกันตัวที่เป็นธรรมไม่ทำด้วยความโกรธไม่ทำด้วยความแค้นอาฆาตว่าเป็นตัวกูตัวมึงตัวสูเป็นศัตรูของกูก็จะฆ่าให้ตายแต่ทำด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่ามันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องรักษาความเป็นธรรมเอาไว้เมื่อการข่มเหงเบียดเบียนมันไม่เป็นธรรมมันก็ต้องทำลายให้หมดสิ้นไปแต่ไม่ใช่เพื่อการฆ่าคนมีเจตนาเพียงเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิงปืนออกไปก็ไม่บาปถูกใครตายก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาที่จะฆ่าคนเหมือนกับพวกที่มีตัวกูของกูจัดมันมีเจตนาที่จะฆ่าคนเพราะความเห็นแก่ตัวกูถ้าว่างจากตัวกูของกูมีจิตที่ว่างแต่จากตัวกูของกูที่สกปรกนั่นเสียแล้วเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะที่บริสุทธิ์แล้วมันไม่มีการคิดฆ่าใครมีแต่การทำไปเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแม้จะทำลายชีวิตของศัตรูให้มากมายลงไปเท่าไรก็ไม่มีจิตที่คิดไปในทำนองฆ่าเขาคงคิดแต่เพียงรักษาความเป็นธรรมอยู่นั่นเองแล้วลองคิดดูเถิดว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจคอปกติประกอบไปด้วยธรรมเช่นนี้กับคนที่มีตัวกูของกูจัดมีกิเลสจัดนั่นไปฆ่าเขาแล้วด้วยฆ่าก็ฆ่าในความอาฆาตมาดร้ายอย่างนี้อันไหนมันจะน่าดูกว่ากัน จะยกตัวอย่างให้สั้นและให้ง่ายให้ใกล้เข้ามาอีกก็ว่าเหมือนว่าอุบาสกคนหนึ่งมีโรคในร่างกายนี้เป็นโรคตัวพยาธิที่จะต้องถ่ายตัวพยาธินั่นออกไปคือจะต้องกินยาถ่ายถ้าอุบาสกคนนั้นคิดว่ามึงเป็นศัตรูของกูกูจะฆ่ามึงกินยาถ่ายให้ตายโหงให้หมดอุบาสกคนนั้นก็จะต้องตกนรกเพราะการกินยาถ่ายแต่ถ้าอุบาสกคนหนึ่งคิดว่าเราต้องการความถูกต้องความเป็นธรรมคือการป้องกันตัวเองกินยาถ่ายด้วยจิตที่ไม่คิดจะฆ่าใครคิดแต่จะป้องกันตัวเองแม้รู้อยู่ว่ามันจะต้องตายก็ไม่มีเจตนาที่จะฆ่ามันกินยาถ่ายเข้าไปก็ไม่ต้องตกนรกนี่เรื่องมันเหมือนกันแท้ๆคือการกินยาถ่ายฆ่าตัวพยาธิถ้าทำด้วยจิตที่วุ่นอยู่ในตัวกูของกูแล้วมันก็ต้องตกนรกถ้าทำด้วยจิตที่ว่างจากความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่ต้องตกนรกแต่เป็นความถูกต้องและตัวเองก็ปลอดภัยนี่แหละข้อที่ว่าทำอะไรด้วยความรู้สึกชนิดที่เป็นจิตวุ่นนั่นมันเป็นบาปตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ถ้าทำอะไรด้วยจิตที่เป็นจิตว่างอย่างถูกต้องตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีบาปเลยมีแต่กุศลความดีความถูกต้องไปตลอดแต่ต้นจนปลายอีกเหมือนกันนี่แหละคือปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับคำพูดคำพูดคำเดียวมีความหมายในทางภาษาคนอย่างหนึ่งคือคนโง่แต่มีความหมายไปทางภาษาธรรมอีกอย่างหนึ่งคือคนที่รู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรอย่าเอาไปปนกันเสียว่าว่างว่างแล้วมันก็เหมือนกันหมดที่จริงคำว่าว่างว่างนั้นมันมีอยู่หลายชนิดอย่างน้อยก็มีอยู่เป็นสองฝ่ายคือว่าว่างตามแบบวัตถุว่างไม่มีอะไรนั่นอย่างหนึ่งว่างตามแบบธรรมะคือว่ามีอะไรทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือของตนนี่อีกอย่างหนึ่งแต่แล้วความว่างทางวัตถุก็ตามความว่างทางธรรมะนี่ก็ตามยังแบ่งแยกออกไปได้เป็นหลายชั้นหลายสาขาหลายระดับเช่นว่าว่างเองตามธรรมชาติบ้างว่างเพราะเราบังคับโดยวิธีที่ถูกต้องให้มันว่างบ้างแล้วว่างโดยที่เราทำลายกิเลสหรือรากเหง้าของกิเลสจนแล้วโดยสิ้นเชิงบ้างมันก็ยังมีความว่างตั้งหลายอย่างอย่างนี้ ทีนี้ความว่างที่ถูกต้องก็คือความว่างตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ให้เป็นผู้มีสติปัญญามองเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเหมือนที่ตรัสสอนโมคคราชว่าเธอจงมีสติมองโลกนี้เห็นโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเธอมัจจุราชจะหาตัวเธอไม่พบอย่างนี้เป็นต้นคำว่าว่างของพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าไม่มีส่วนไหนที่ควรยึดถือเอาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเห็นโลกทั้งหมดว่างจากความหมายแห่งตัวตนแล้วมันก็ไม่ยึดถือโลกนั้นโดยความเป็นตัวตนของตนนี่แหละเรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีตัวตนของตนแล้วความยึดถือเรื่องเกิดเรื่องตายมันก็ไม่มีมันจึงพ้นไปจากอำนาจของมัจจุราชได้ การที่จะมีสติเห็นโลกเป็นของว่างอยู่เสมอได้นั้นมันก็หลีกไม่พ้นในเรื่องที่ต้องเป็นอยู่ตามหลักของอรรถถังคิกมรรค8ประการอย่างที่เรารู้จักกันดีว่าวันอาสาฬหปุณณมีนี้พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเริ่มเรื่องขึ้นมาโดยเรื่องมรรคมีองค์8ประการว่าเป็นทางสายกลางไม่คล้องแวะไปฝ่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือกามสุขันธิกานุโยคมันเป็นความเป็นอยู่อย่างถูกต้อง8ประการนี้ทำให้เกิดมีความว่างคือไม่ไปยึดสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนข้าวเรียกว่าเป็นอยู่อย่างอิสระอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปผูกพันไม่ไป หลงไหลในสิ่งใดเลยดังนั้นอาตมาจึงกล่าวว่าวันอาสาฬหบูชานี้คือวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศวิธีที่เราจะทำจิตให้ว่างอย่างเด็ดขาดเป็นการถาวรถ้าเราไม่ได้ความรู้อันนี้จากพระพุทธเจ้าเราไม่สามารถจะทำให้จิตนี้ว่างเป็นการถาวรได้เลยมันจะว่างว่างวุ่นวุ่นไปตามธรรมชาติเท่านั้นพอสักว่าไม่ตายหรือไม่เป็นบ้าเท่านั้นแต่แล้วมันมีเวลาที่วุ่นเป็นตัวกูของกูเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วเป็นทุกข์อยู่วันหนึ่งวันหนึ่งหลายหลายนาทีหรือหลายหลายชั่วโมงด้วยเหมือนกันเวลาอย่างนั้นเรียกว่าตกนรกหรือตกอบายจิตวุ่นวายด้วยตัวกูของกูทำอะไรไปตามอำนาจแห่งกิเลสนั่นแล้วมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมามากมายหลายอย่างที่เป็นความทุกข์เกิดความร้อนใจเดือดร้อนใจมันก็เป็นการตกนรกเกิดความโง่ขึ้นมามันก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่นี่และเดี๋ยวนี้ทันทีเกิดความหิวทางจิตทางวิญญาณขึ้นมามันก็กลายเป็นเปรตที่นี่และเดี๋ยวนี้ทันทีเกิดความขี้ขลาดอย่างไม่มีเหตุผลขึ้นมามันก็กลายเป็นอสุรกายที่นี่เดี๋ยวนี้และทันทีนี่แหละดูให้รู้ถึงความที่จิตตั้งไว้ผิดคือไม่ว่างตามแบบของพระพุทธเจ้าแต่ไปว่างตามแบบของพวกอันธพาลเป็นจิตว่างแบบอันธพาลมันก็ได้เป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายสลับกันอยู่ตลอดเวลาดังนี้เป็นแน่นอนที่ตามธรรมชาตินั่นมันจะวุ่นตลอดกาลไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ต้องการให้ตายมันจึงมีเวลาพักผ่อนเช่นนอนหลับมันก็ว่างไปได้ชั่วขณะนอนหลับก็ยังเป็นการดีหรือว่าตื่นอยู่นี่มันขี้เกียจวุ่นขึ้นมามันก็ว่างไปตามธรรมชาติได้บ้างเหมือนกันเราอย่าเข้าใครออกใครอย่าเอาเปรียบใครอย่าเข้าข้างตัวเองจงให้ความยุติธรรมแก่ธรรมชาติให้มากเราจะเห็นได้ว่าธรรมชาติสร้างมาดีแล้วคือให้มีความว่างระยะที่ว่างเองตามธรรมชาตินั้นเพียงพอที่จะไม่ต้องเป็นบ้าตายแต่ว่าเพียงเท่านั้นมันไม่พอมันมีเวลาที่วุ่นหรือเป็นทุกข์เราจึงหาวิธีที่จะควบคุมให้มันว่างยืดยาวออกไปพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีอันวิเศษนี้ให้เพื่อให้เป็นอยู่อย่างถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ประการแล้วมันจะเกิดความว่างตลอดไปกลายเป็นความวุ่นไม่ได้ความวุ่นเกิดขึ้นครอบงำไม่ได้มันจึงกลายเป็นความสุขคือความสงบเย็นโดยอำนาจของการเป็นอยู่อย่างถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ประการนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ถือว่าวันอาสาฬหบูชานี้ก็คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแนะวิธีที่เราจะทำจิตให้ว่างยืดยาวออกไปโดยไม่มีความวุ่นเข้ามาแทรกแซงเป็นความว่างอย่างเด็ดขาดไม่กลับวุ่นเช่นเดียวกับจิตประพัดสอนแล้วประพัดสอนตลอดกาลไม่กลับมืดมัวหรือว่าเป็นจิตเดิมแท้แล้วก็เป็นเดิมแท้จริงตลอดกาลไม่กลับเป็นจิตใหม่ๆปรุงแต่งใหม่ๆรวมความว่าวันอาสาฬหบูชานี้คือวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศวิธีที่จะทำให้พวกเรารู้จักทำจิตให้เป็นประพัดซ้อนตลอดกาลหรือรู้จักทำจิตให้เป็นจิตเดิมแท้ตามอย่างที่ไว้หลังเรียกได้ตลอดกาลหรือว่ารู้จักทำจิตให้ว่างอย่างถูกต้องตามแบบของพระพุทธเจ้าและตลอดกาลท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าจิตว่างหรือจิตประพัดซ้อนหรือจิตเดิมแท้นี่มันเป็นอย่างไรมันมีค่าเท่าไหร่ถ้าพูดถึงค่าหรือคุณค่าของมันแล้วก็มากเหลือที่จะกล่าวได้มันเป็นชัยชนะที่แท้จริงของมนุษย์มีเนื้อค่าศึกศัตรูที่สุดกล่าวคือกิเลสและความทุกข์เพียงจะทำจิตให้ว่างได้เท่านั้นก็ยังประเสริฐกว่าความสามารถไปได้ถึงดวงจันทร์ที่กำลังจ จทย์กันอยู่ในเวลานี้เพราะว่าการไปได้ถึงดวงจันทร์นั่นมันยังไม่มีความหมายอะไรในการที่จะดับทุกข์บางทีมันจะกลายเป็นการเพิ่มให้ยุ่งมากขึ้นก็ได้และเป็นความทุกข์มากขึ้นอีกนั่นเองขอสรุปความว่าท่านจงมีความเข้าใจถูกต้องในคำว่าจิตประพัดสอนเป็นอย่างไรและเราจะยืดความเป็นประพัดสอนของจิตนั้นให้เป็นประพัดสอนเด็ดขาดสถาวรได้อย่างไรและให้รู้จักเปรียบเทียบกันในระหว่างคำพูดของพวกอื่นหรือนิกายอื่นเช่นคำว่าจิตเดิมแท้นั่นเป็นอย่างไรถ้าเราจะรักษาสภาพเดิมแท้ให้ยังคงอยู่ตลอดกาลนั้นเราจะต้องทำอย่างไรหรือว่าการที่จะมีจิตว่างให้ว่างมากยืดยาวออกไปกว่าที่มันว่างอยู่ตามธรรมชาตินั้นเราจะต้องทำอย่างไรวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระศาสดาตรัสบอกวิธีที่เราจะยืดความเป็นประพัดสอนหรือความเป็นจิตเดิมแท้หรือความเป็นจิตว่างนั่นให้มันยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นสมุจเฉทประหารคือกำจัดสิ่งที่ควรจะกำจัดออกไปอย่างไม่มีวันที่จะกลับมาวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างนี้คือมีความสำคัญตรงที่เป็นวันที่ประกาศธรรมจักรถ้าท่านเข้าใจความหมายของคำนี้จะรู้สึกขนพองสยองกล้าวว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศธรรมจักรธรรมจักรนั่นคืออะไรนี่มีภาพพจน์ที่พอจะสร้างขึ้นได้ในใจว่าจักรนั่นน่ะมันคมมากเพียงแต่ว่าจักสำหรับเรื่องเลื่อยไม้ที่โรงเลื่อยไปดูมันเลื่อยไม้แล้วยังรู้สึกขนพองสยองกล้าวแต่ว่าจักของพระพุทธเจ้าดูแล้วยังน่าขนพองสยองกล้าวยิ่งกว่านั้นเพราะว่ามันมีอำนาจมีฤทธิ์เดชมากกว่านั้นคือมันจะสามารถตัดตัวกูของกูให้สูญหายให้ขาดสูญไปโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนี่แหละธรรมจักรของพระพุทธเจ้าแล่นไปยังภายในใจของคนคือทะลุเข้าไปในคนในจิตใจของคนแล้วไปตัดตัวกูของกูหรือเชื่อแห่งตัวกูของกูให้หมดไปให้จิตนี้คงเป็นจิตประพัดสอนถาวรเป็นจิตเดิมถาวรเป็นจิตว่างถาวรขอท่านทั้งหลายจงถือเอาวันนี้เป็นวันสำหรับทำความรวบรัดเพื่อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นให้ได้ให้สมกับที่เราเรียกวันนี้ว่าเป็นวันกระทำคือธรรมจักรมีไว้สำหรับทำลายตัวกูของกูให้หมดสิ้นไปให้จิตว่างจากตัวกูของกูคือว่างจากกิเลสก็จะได้ชื่อว่ารู้จักถือเอาประโยชน์แห่งธรรมจักรและรู้จักถือเอาประโยชน์แห่งวันอาสาฬหบูชาถ้าไปพูดกันอย่างอื่นมันก็ยืดยาวไม่รู้จักสิ้นจักสุดมาพูดกันแต่เพียงว่ารู้จักทำจิตให้ประพัดสอนถาวรให้มีความเป็นเดิมแท้ถาวรให้ว่างอย่างถูกต้องอย่างถาวรเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรให้ยุ่งหัวรู้จักทำเพียงเท่านี้ก็พอแล้วแล้วก็หมดแล้วหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาถือเอากติแห่งวันอาสาฬหบูชาให้ได้อย่างนี้เถิดจะเป็นการประหยัดเวลาให้โอกาสให้ความหวังแก่คนทุกคนว่าจะเข้าถึงหัวใจหรือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาได้โดยไม่มีความยากเลยขอให้ไปคิดนึกพิจิตรพิจารณาในลักษณะอย่างนี้อยู่เสมอเถิดจ จะเข้าใจคำว่าประพัดสอนหรือเดิมแท้หรือว่างได้อย่างถูกต้องปัญหาที่มีผู้ถามมากที่สุดในเวลานี้ก็ส่งมาถามสั้นๆว่าจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้จิตว่างนั้นมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าเท่าที่เขาอ่านมาศึกษามาเขารู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวกันอาตมาก็ไม่เคยตอบทิ้งไว้คิดเอาเองให้เห็นเอาเองว่ามันจะเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่คนเหล่านี้เป็นคนขี้ถามอะไรก็เอาแต่จะถามอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่าถ้าเข้าใจสิ่งทั้งสามนี่ดีแล้วมันก็ตอบได้เองว่ามันเหมือนกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันรอให้เขาเข้าใจคำทั้งสามนี่แต่ละคำละคำให้ถูกต้องแล้วให้ตอบเอาด้วยตนเองจะดีกว่าเห็นเองรู้เองเห็นเองปฏิบัติเองนี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาคอยแต่จะถามคนอื่นหรือขอร้องความช่วยเหลือคนอื่นนั่นไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนาอย่าทำตนเองให้เคยชินไปในทำนองนั้นมันจะห่างไกลจากพระพุทธศาสนาจงตั้งหน้าตั้งตาศึกษาจากภายในของตนจนรู้จักความเป็นประพัดสอนหรือความเป็นของเดิมแท้หรือความเป็นของว่างอย่างถูกต้องแล้วก็พอแล้วมันอะไรอะไรมันก็จะตอบในของมันได้ในตัวมันเองและมันไม่ใช่มีอยู่แต่เพียงสามคำเท่านี้มันอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายหลายสิบชื่อแล้วก็มีความหมายอย่างเดียวกันรวมความว่าในวันอาสาฬหบูชานี้พระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศธรรมจักรที่จะตัดความโง่เขลาออกไปให้หมดสิ้นจากจิตใจของคนเราและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้